Bihar bertan hemen Iruñean izanen dugu aurtengo bertsoaroaren urrengo ekitaldia. Eta oso kontu interesgarria eta berritzailea izanen da. Errimak bi oinetan, dantza eta bertsoa. Eta horra dituko dira Arratsaldeko zazpietatik aurrera Nafarroako Antzerki Eskolan. Eta guk jakin nahi dugu, ba nola... Ez dakit egin daitekeen bertsolaritza oinak mugitzen edo olako zerbait. Eta horregatik, ahatik dantza konpainiako kide batekin mintzatuko gara datozen minutuotan. Aierte Beobide, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Nola, zuek nola egiten duzu edo, zer egiten duzu bertxotan eta dantzan edo dantzak edo oinak mugitu ba, bertxoen ritmoan edo zer da?
Bai, bueno, pixka bat denetik da, ez? Proiektu hau oinarritu zen, bueno, ba, Unai Elizasu bera bertxotan ibiltzen da, eta bertxo gai jartzaia izanik ba, ezaguna genuen eta 2011an egin genuen lehen proiektu bat Herrimakoinetan izenekoa eta bertan zen aprobetxatzea bertsoak zituzten erramientak eta bertsolo saioek zituzten erramienta bera hoiek dantzari aplikatzeko, ez? Berak esate zuen nola da posible bertsoek hitz soiez eta inungo irudi printzipioz irudirik gabe transmititzea eta gero jendeak dantzan transmisio hori ba zailtasun bat bezala ikustea, ez? Eta hortik abiatu zen dena. Orduan, egiten duguna da, bertso saio baten itxura duen saio bat planteatu, bertsoak dagoeneko jarriak daude, eta, bueno, ba, Unai bera, dijoa, gaiak proposatzen dantzarieri. Bertsolariei ordez, dantzarieri. Eta dantzariak defendatzen dute, o adierazten dute gai hori dantzan. Eta hori da pixka bat eskema edo ideia orokorra emanaldiarena.
Aha. Beraz, dantzariek egiten dute proposatutako gai hori, baino dantzan. Eta hori improvisatu egiten dute. Edo aldez aurretik ja landu
da asko ja dituzte finkatutak dira. Uh-huh. Ba, eta bertso jarriak ditugunez ja dana eta bueno, gauza gehienak estrukturarekin mantentzen direnez emanaldian zehar dantzariak ere ba mantentzen dituzte gauza, bueno, leku klabe batzuk beintzat eta baina bueno, badute ere aukera eta une asko improvisaketarako edo duela gutxi prestatutako dantza egiteko, ez? Ze bada adibidez ariketa bat puntu erantzunena momentukoa direla, egungo gaia, baina egungoak esan nahi du Iruñan kokatutakoak edo emanaldi horretarako bereziki prestatutakoak. Orduan doa emanaldiro doa aldatzen ere erantzun horiek eta dantzarien nondik bideratzen duten erantzun bakoitza eta bertsoak eta badaude beste batzuk ja jarriak eta osatzen dutenak bai memorian ze badaude bertso zarrak bai Lazkao Txikirenak, Salvadorrenak, ekarri dugu ere historia pixka bat bertsolaritzaren historia eta hoiek ja finkoak dira eta beti daude emanaldi barruan eta beti berdin ikusten dira eta beste batzu amalguagoak, ez? Pixka bat da guzti horrekin konposatzen goaz, ez?
Eta bertsolaritzan, noski, bertso batzuk klasikoak dira, beste batzuk garaikideagoak. Zuek ere, dantzan, zere, elementu desberdinak ere erabiltzen dituzue?
Bai, hori da. Gu bereziki, konpainiak, dator 2008 batean, amar urte ibilbidea egingo dugu konpainia. Egia da, Euskal Dantza izan dela dantzari gehienen abia puntua, eta hortik abiatu dugu gure dantzarako zaletasuna, eta gero profesionalizatzea, baina bidean dantza garaikidea landu dugu, dantza klasikoa, antzezpena ere dago, adierazteko gauza asko erabiltzen dira, keinu edo mugimendu keinu bihurtuta, eta ikusleri mezua erresago iristeko eta agian ulertzen ez duen batek edo euskera ondo ulertzen ez duen batek ikusteko zertaz ari garen, ez? Orduan, bueno, badago dantza tradizionaleko mugimenduak, pausuak eta estenaren bat bereziki lehenaldi batean kokatua, mainguru batean eta oso pausu herrikoi eta tradizionalekin, baina badira beste pasarte batzuk oso mugimendu garaikideekin osatutak, ez? Dago ere goaz, jolasten pasartearen arabera.
Eta bertso saioetan leia egoten da bertsolarien artean, zuen kasuan dantzarien artean ere leia hori existitzen da.
Bai, atzematen da lehia hori. Batez ere, bertso saio batean bezala, ariketa asko bakarka egiten dituzte, defendatzen dituzte dantzariek, boste dantzari, izango dira estenan, eta bakoitzak defendatzen du, adibidez, badu kartzelakoa, ez? Eta denok dute gai berdina, baino modu ezberdinetara, bertsolaritzan gertatzen den bezala, ez? Bakoitzak eramaten du leku batera o beste gune batera, ez? Gai berdin hori eta karo azkenean bakoitzak berea defendatuko du indar handiarekin. Gero badaude momentu, bueno, erdi jokoso, erdi divertigarri batzuk non gehiago agertzen den horren norgehiagoka hori, haien artekoa, eta baina, gero beste aldetik badute ere taldeko lana eta elkarren artean egiten dituzten gauza oso, oso politak ere.
Eta kontaiguzu, hor, bueno, elementu asko eta parte hartzaile asko modu batez edo bestez, ezta? Esate baterako, bertsolariak nortzu izan dira parte hartu dutenak ba, ikuskizun honetan?
Bai, begira, lehenengo emanaldian batez ere prestatu apropos egindako bertsoak sustraiko linak egin zizkigun ia osotasunean, baina orain gontan kontatu dugu, ba, jendegia horrek sustraiko linak berak egindako bertsoak ditugu, Aitor Mendiluzek egindakoak, Aitor Sarriegik, Odei Barroso, gero badaude batzuk ja eginda ziren bertso musikatu batzuk ere hautatu ditugunak, Odei Barrosoren bizio taldea ezagutzen duena jakingo du pixka nundik handi joan, ba, zerbait garaikideagoa, raperoagoa, bezala gazteai, bezala zuzendutako bertsolaritza, badago ere, Tirribizkarik Uxue Alberdirekin egin duen abesti oso ezagun bat, eta Tirri izan genuen gero ahotsak jartzen, eta bere elkarlanean egon ginen taldean, eta azkenean aukeratu genuen ere Tirriren abesti zoragarri bat, egun alargunen dantza, eta ba, ez da, gero dugu musika hau pentsa egin behar dugula lehenbizi, bueno, hasierako ideia bat dugu, gero goaz bertsolari ezberdinekin pasarte ezberdinak, bueno, ariketak egingo ditugunei, ba, eskatzen proposamenak, bertso horien proposamenak eskatzen, ondoren guztio musikatu egiten dugu, eta hortarako izan ditugu, Igelaren banda osatzen duten, Vicente Martínez, Asier Oleaga, eta Mallorca Jarabille, bueno, musika oso oso indartxo eta oso egoki egiten dutenak, guzti hori estudio batean grabatzen dugu, eta ondoren ja materia guztia, gidoi guztia dugunean prest, ordun ja sartzen gara eszenan, ez? Eszenan, ba, koreografiak prestatzen, ba, beraiek zuzenean protagonistak beraien esku izan dituzte sorkuntza asko, beste datzuk taldean nirekin, gero argiak, estena den antolatu, ba, ekipo oso handia, ez, eta guztionen atzean, gero teorian simplea dirudien, emanaldi batekin simplea diotzea, bueno, azkenean gu bertso saio batean bezala nahi dugu adierazi dire, bost pertsona, bost aukitan jarritak, eta hitza gaia mugimendua da protagonista bihurtzen dena.
Horixe, eta zueke, ahatik dantza taldeko kideak. Beraz, zenbat jende ikusiko dugu eszenatokian biharko saio horretan?
Bai, eszenan bost dantzari ikusiko dira eta gai jartzaile bat. Hori da partartzaileak, eta gero, bueno, eszenografia nahiko xumea, bada, oso ondo pentsatuta eta ondo jarritat leku bakoitzean, baino ohituta gauden bost aulki, bertsolariak izango baliren bezala, eta gero mai bat erabiltzen dugu eta bere eta gero gehartzailearen lekua bere mikrofonoarekin eta bat emanaldi honek bestearen aldera egin dugu beste bidai bat izan da bertso plaza ezberdinetara iritsi, ez? Zera, aurrekoan izan zen, ba, bueno, bertso saioa, bertso jaialdi bat balitu bezala, baino oraingoan genuen ere erabili bertsoak dituen beste esparru batzuk, ez? Ba, koplak, Santa Agera egunean, o Santa Eske koplak, nahi genuen eraman bertsoa edo afari batera, bertsoa afari batera, edo gaztetxe batera, edo, bueno, pixka bat egin dugu bidai bat plaza ezberdin horiek adierazteko, ez? Eta horretarako ba, badago mai bat, eta badago, bueno, gero estenan, ba, pixua eta indarra hartzen duten gauza, ba, kolore ezberdinekin, edo kea, edo, bueno, estenako elementuak dihoaz gehitzen gero.
Aha, horixe, eta kasu honetan, ba, bertsoa aroara, etorriko zarete, lehenbiziko aldiz, ez da? Ba,
bai.
Parte hartzera, ziklonetan.
Hori da, oso pozitua gaudez, bueno, emanaldi honekin Nafarroan, eta betez, ba, ereziki Iruñean sartzean lehenengo aldia izango da, nun eta Bertsoaroan, plaza ezin hobea horrelako ikuskizun batentzat, eta espero dugu, jende gustoko izatea, benetan esperimentu oso berezi bada, ze askotan ba, bertsoa eta dantza errez sustartzen diren zerbait delako, ez da, bueno, bertsoa da doinua du, doinu hori dantzagarria izan liteke, eta bueno, oso ohikoa da ikustea dantzan bertsoren bat. Baina hau urrutiago doa estena aletik, urrutiagoa doa, esaten dizuen bezala, bertsolaritzaren hainbat momentu garrantzitsua aipatzen eta adierazten eta dantzatzen direlako, eta oso dantza aletik oso formato berezia da. Nire esango dizut, lehenengo proiektuan, Unai eta biok ez zuzendu genuen ura ere, eta aipatzen, bueno, hasi ginenean forma ematen, eta nola behar du izan, eta nola ez, esaten, bueno, ba, berak oso argi zeugan, oso horrexa, bost dantzare, bost pertsona atzean esirita emanaldi guztian, eta doaz ateratzen, eta gu desaten nomean, nola da posible. Nola da, egongo da, une oro hor esirita ikusten ez ere egin gabe, bai, eta arroparik aldatu gabe, eta bai, oza, formato aldetik dantzarako oso bitxia, oso xelebre eta ausarta zen. Bai, baina, bueno, aldi hartan ikasi genuen asko, ikasi genuen ba, funtzionatzen zuela, eta badela formatu bat ikusleak ulertzen duena, bai? Eta ulertzen du bertso saioan nola funtzionatzen duten, gehiago gutxiago badakite zein den formatua eta errex ulertzen dute, bai? Eta hortik abiatuta nola eraman dezakegun guzti hori dantzara, ba oso lan interesgarria da. Eta azkenean bertsolaritzak ematen digun aukera da gai ezberdinak ikutzeko, jorratzeko, xaxatzeko, hausnartzeko aukera hori, ez? Ez dugula gai batean itxi behar. Bezik eta ariketa bakoitzean, edo ariketa berdinean ere, bertsolari bakoitzak, ba, duka aukera hitz egiteko, ba, zakit, alkolari buruz, edo hizkuntzari buruz, edo gizarteari buruz, edo, bueno, daude hor, nik uste dut, oso osnarketa interesgarriak hor lanaren atzean, ez, azkenean, eta hori da eman diguna guztion bertsolaritzak.
Hori da, interesgarria, inolako zalantzarik gabe. Esaten ari garen bezalaxe, babiar izanen da, Arratsaldeko 7etatik aurrera, Nafarroako Antzerki Eskolan, eta horre sarrerak hartu ahal izanen dira 5:30etatik aurrera, eta hola, binaka, gehienez, banatuko dituzte, ze orain edukiera mugatua, egonen da, areto handia da, ederra da, baina edukiera mugatua izanen denez, komenigarria da, lehen bailen hartzea sarrera horiek, esan bezala 5:30etatik aurrera eta gero emanaldia 7:00etan. Ba, Aierte Beobide, atik dantza taldeko kidea. Benetan, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta bihar dena bikain joan dadila eta zuek ere gozade dezazuela.
Ba, ziurre, ez gu gozatuko dugu, eta ikusleak ere berdin gozatzen duten, eta bambi, esker.
Eskerrik asko.
Zueri, ere arreta hartzeatik.
Bai, izan ongi, agur.
Bueno, agur, mi esker.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.